Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Хто насправді винен у жахливому вбивстві у Керчі?
За все, що відбувається, відповідають власні.
За що заарештували заступника Аксьонова і чи є загроза для нього самого?
Нам просто ідеальний варіант для того, щоб до нього перевести всі стрілки.
Та про що з президентом Сирії домовилися кримські чиновники?
Ви слухаєте Крим Реалі. У Керченському політехнічному коледжі у середу, 17 жовтня, пролунав вибух. Національний антитерористичний комітет Росії стверджує, що у коледжі був підірваний невстановлений вибуховий пристрій. У результаті вибуху і наступної стрілянини в політехнічному коледжі Керчі загинула 21 людина і 44 отримали тілесні ушкодження. Першим інформацію про особу підозрюваного озвучує російський глава Криму Сергій Аксьонов. За його словами, це студент коледжу, який після стрілянини наклав на себе руки.
Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Вообще трагедия, ну, сумасшедшая, с чем связана? То есть, ну, вообще, пока сказать, если органы работают, тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на втором этаже. Мотивы студента, кто толкнул его на такой страшный поступок, сейчас устанавливаются.
Підконтрольний Кремлю спікер Державної ради Криму Володимир Константинов заявив про теракт у коледжі і звинуватив у подіях владу материкової України. Причому жодних доказів своїм звинуваченням він не надав.
Конечно, мы все понимаем, что все зло на крымскую землю идет от официальной украинской власти. Они никогда не скрывали ненависти к нам. Делали за эти годы очень много нам зла. Поэтому не хочу опережать события или компетентные органы разберутся. Но ветер дует оттуда, я в этом лично убежден.
Але російські слідчі, що спочатку порушили справу про теракт, за декілька годин того ж дня перекваліфікували справу на вбивство двох і більше осіб загально небезпечним способом. Частина 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років. В анексованому Криму був оголошений режим надзвичайної ситуації, а усі оперативні підрозділи російських силовиків були приведені у стан підвищеної готовності. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. От що розповіла директорка Керченського політехнічного технікуму Ольга Гребеннікова, яка не була у будівлі під час вбивства, але після того прокоментувала трагічну подію.
Трупов полно, дітей трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался, но это был... В общем, здесь все наши, настоящий теракт, когда положено, как в Беслане. Ну все, я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли.
Для України важливим є розслідування жахливого вбивства, яке сталося 17 жовтня в окупованій Росії Керчі, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з українською делегацією в парламентській асамблеї Ради Європи.
Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Мені прокуратура доповіла, що порушена кримінальна справа, розслідується це дивна особистість потенціального вбивця, ну і жахливі наслідки. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І, звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія.
Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує вибух в політехнічному коледжі в Керчі як терористичний акт. Про це розповів заступник начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Роман Мурачов. Він підкреслив, що у поточній ситуації прокуратура отримує інформацію з медіа, в тому числі щодо версій подій, кількості загиблих і поранених, а також інші дані.
Прокуратура Автономної Республіки Крим на даний час зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення терористичного акту за статтею 258 частини 3. Ми перевіряємо усі без виключення версії і відповідно будуть прокуратури надані доручення Службі безпеки України для перевірки всіх версій, які є в засобах масової інформації.
За даними слідчого комітету Росії, стрілянину і вибух у коледжі влаштував 18-річний Владислав Росляков, студент 4-го курсу цього коледжу, після чого наклав на себе руки. Як повідомляють місцеві ЗМІ, підозрюваний у скоєнні масового вбивства мав дозвіл на придбання мисливської зброї і купив 150 набоїв для рушниці у легальному збройному магазині. От що розповів журналістам телеканалу «Крим-24» директор цього магазину Анатолій Луньов.
У нас ружьё в данном магазине не приобреталось, приобретали только боеприпасы. Все было отпущено по официальным документам, по разрешению на оружие, она называется РОХА. Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользование ношение и хранение. Здесь как бы по закону ничего он не нарушил. Тут ничего нельзя было заподозрить такого плохого или чего-то неестественного в данном молодом человеке. Он адекватный, он трезвый, то есть как бы оснований не отпустить данное оружие и патроны. Я ему не смог.
Жителька Керчі Катерина, одна зі студенток коледжу, де сталася стрілянина, розповіла, що навіть не знала, що Владислав Росляков навчався у тому самому навчальному закладі.
На самом деле он настолько был неприметен, что я за все 4 года обучения я его не видела. Ну, то есть я не обращала внимания, я даже, ну, не поверила, когда увидела эти фото, что это наш студент.
Російський соціолог і правозахисник Михайло Сава вважає, що насправді до вбивства у Керчі призвела політика російської влади.
Но сам режим Путина создал ситуацию, когда за все, что происходит, отвечают власти. Нагнетание вот этой государственной паранойи, пропаганда насилия, транслирование жути, настоящей жути, причем не выдуманной, а реальной, ну, например, из зоны боевых действий на Донбассе, это все создает у людей, в первую очередь у молодежи, установки на допустимость насилия. Вот одна из самых страшных властей, которые режим Путина сделал со своим народом, это установка на допустимость, приемлемость и одобряемость насилия.
Масові вбивства у Керченському політехнічному коледжі – це провал тих, хто мав забезпечувати антитерористичну безпеку на території Криму. Таку думку Крим Реалії висловив кримський адвокат Еміль Курбідінов. За словами адвоката, російські спецслужби витрачають величезну кількість ресурсів на затримання невинуватих кримських татар на півострові, але не змогли запобігти реальній загрозі.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Російський глава Криму Сергій Аксьонов 16 жовтня у Сирії зустрівся з президентом цієї країни Башаром Асадом. Під час візиту обговорювалася угода про торгово-економічне, науково-технічне і гуманітарне співробітництво між анексованим півостровом і сирійською провінцією Латакія. Крім Аксьонова і голови російського парламенту Криму, до Сирії також літали інші кримські чиновники і депутати. За підсумками візиту Сергій Аксьонов заявив, що домовився про започаткування пасажирського авіасполучення між Кримом і Сирію, а також про постачання продовольчих і промислових товарів зі створенням окремої судоходної компанії. При цьому підконтрольний Росії чиновник заявив, що певні деталі через західні санкції залишатимуться непублічними.
Товарные группы определены, предприятия, которые уже имеют потенциальную возможность поставлять свои товары в Сирийскую Арабскую Республику, есть. И, ну, они уже обозначены на сегодняшний день. По сути, то есть, как бы, предварительные договоренности тоже уже состоялись. Поэтому сейчас идет вопрос формирования инструментов создания, это создание судоходной компании и совместного торгового дома. Вот, соответственно, уже эти люди и, соответственно, эти организации будут заниматься разработкой всех вопросов, связанных с увеличением товарооборота.
Директор Українського центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що у постачанні зерна до Сирії з території анексованого Криму немає жодної потреби для Росії. А сам візит і зроблені гучні заяви насамперед спрямовані на внутрішнього споживача інформації.
Все эти телодвижения, которые мы наблюдаем, они не представляют никакой ценности с точки зрения международного сотрудничества, а это всего лишь некая имитация взаимодействия между оккупированной территорией и территорией, которая в значительной степени также находится под контролем Российской Федерации, я имею в виду Сирия. Поскольку Башар Асад, честно говоря, не имеет полноты власти в стране, а находится там на должности президента, только из-за того, что там в этой стране находятся российские и иранские войска.
Кандидат політичних наук, експерт Центральної і Східної Європи Іван Преображенський вважає, що візит Аксьонова до Сирії спрямований насамперед на вирішення особистих проблем Аксьонова на анексованому півострові.
Це внутрішня повістка господина Аксьонова, який стремиться продемонструвати собственную ефективність і пытается до сих пор подчеркивать, що Крим є нечто унікальним внутрі Російської Федерації. Превращается с точки зрения административного управления в условно такой же Урюпинск, такой же Варшава. уникальным регионом, который может позволять себе даже внешнеполитические контакты такого масштабу.
Також Іван Преображенський сумнівається, що буде який-небудь відчутний економічний зиск від можливих торгових операцій між анексованим Кримом і Сирією.
В ефірі «Крим. Реалії».
17 жовтня у Москві затримали віце-прем'єра російського уряду Криму Віталія Нахлупіна. 18 жовтня Басманний суд російської столиці взяв затриманого під варту на 2 місяці. Віталія Нахлупіна звинувачують в отриманні хабарів в особливо великому розмірі. Російське видання РБК пише, що затримання Нахлупіна пов'язане з ситуацією навколо тендерів на будівництво і ремонт автомобільних доріг. Чиновник був куратором дорожнього будівництва на анексованому півострові, а також відповідав за реалізацію федеральної цільової програми у цій сфері. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов з приводу затримання свого заступника заявив, що органи влади сприяють слідству і зацікавлені у встановленні істини. Також він додав, що недоторканих нема і не буде, і важливо не хто затриманий, а за що. Російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» і колишній помічник іншого заступника Аксьонова Володимир Гарначук у коментарі «Крим Реалії» пояснив, які саме претензії російські силовики можуть мати до Нахлупіна.
Основні претензії там будуть пред'явлені по будівництву локальних дорог, которыми розпоряджався сам Нахлупін, то есть это фінансування виділялося через нього, і, соответственно, всі ці гроші проходили через його согласування і підпись. Це основна частина. На самом деле там є цілий букет правонарушений, который пытаются розслідувати Кременерго, Кримська железна дорога, то есть везде, где были какие-то денежные потоки, наш макеевский товарищ Нахлупін попытался запустить туда руки. А вот я так понимаю, зараз йому намагаються це все діло пред'явити.
Кримський політолог Євгенія Горюнова припускає, що Сергій Аксьонов зможе використати затримання свого заступника на свою користь і продемонструвати, що він таким чином бореться з корупцією.
А то, что касается Нахлупіна, он просто идеальный вариант для того, чтобы до него перевести все стрелки. Потому что, это бы правильно сказали, человек из Макеевской, украинской команды, донецкой команды, которые очень не любили в Крыму сами крымчане, поэтому его в данном случае можно обвинить во всех грехах, это раз. А второй момент сейчас очень популярно среди российских блогеров, крымских блогеров, общественников и политологов в том числе, говорит о том, что вот все проблемы Крыма – это наследие украинского прошлого, это наследие вот как раз неквалифицированных, непрофессиональных украинских кадров, которые рано или поздно заменят россияне, и вот тогда в Крыму все будет хорошо. Поэтому как раз вот обвинить Нахлупіна – самый лучший вариант, в том числе и для Аксьонова.
Український політолог Кирило Сазонов також впевнений, що не останню роль в затриманні Віталія Нахлупіна у Москві зіграли його корені.
Их действительно не любили в Крыму совершенно, всяких варягов, которые пришли сюда, сели на все ключевые должности, на все потоки, потеснив местных. Потому что после победы Януковича они пришли командовать Крыму. Сейчас их зачистят, это позволит решить несколько задач, потому что, во-первых, будут рады местные тому, что избавились от макеевских. На освободившиеся места хорошие можно будет посадить своих, таким образом кого-то премьеров. Так что тут со всех сторон все логично.
За оцінками експертів, найближчими роками до Криму на реалізацію федеральних цільових програм з бюджету Росії буде спрямовано близько 300 мільярдів рублів. І буде багато охочих взяти участь в освоєнні цих грошей. 17 жовтня речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко повідомив, що прокуратура Автономної Республіки Крим вимагатиме екстрадиції з Росії колишнього депутата Верховної Ради Криму Віталія Нахлупіна. В Україні цю особу обвинувачують у державній зраді. Під час розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що цей депутат надав допомогу і сприяння російської окупації Криму.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії». Для чого у Севастополі руйнують сотні гаражів?
Якщо це больні люди, прийшовши клас і бачачи життя в своєму кабінеті.
Та чому після армянська екологічна катастрофа може повторитися у Керчі?
В студії Олександр Рінковський. Ви слухаєте програму «Крим Реалії». З початку 2018 року підконтрольний Росії департамент міського господарства Севастополя демонтував понад 650 незаконно встановлених некапітальних гаражів. Ще понад 900 демонтують до 1 листопада, говорить заступник директора департаменту Євген Горлов.
У нас комиссия проводится и плановые мероприятия по инвентаризации и выявлению этих объектов. Около 1200 объектов у нас на сегодняшний момент уже прошли через комиссию и признаны самовольно установленными. То есть до конца года планируем более 900 у нас в планах на демонтаж, если собственники самовольно не произведут его демонтаж за собственные средства и по собственной инициативе.
Розібрані гаражі доставлятимуть на спеціальний майданчик для зберігання. Для повернення свого майна власнику доведеться звернутися до управління адміністративно-технічного контролю міського господарства і викупити своє майно, стверджує головний експерт-спеціаліст департаменту міського господарства Севастополя Костянтин Дудаш.
Собственник может подать заявление в адрес директора департамента городского хозяйства, предоставить правоустанавливающие документы, подтвердить имущество, находящееся внутри гаража, оплатить штраф за демонтаж и выкупить данное имущество вместе с гаражом.
На звільнених від гаражів територіях можлива установка дитячих або спортивних майданчиків, а також гаражів, але у відповідності з російським законодавством. До кінця 2018 року у рамках реалізації програми з розвитку Севастополя російські чиновники планують демонтувати 941 незаконний, на їхню думку, об'єкт некапітального будівництва, в тому числі гаражі і паркани. Севастопольський юрист і правозахисник Олексій Деменюк вважає, що знесення гаражів відбувається в інтересах забудовників.
Территорий под застройку в городе не так много, интересной для застройщиков, поэтому гаражи же размещались еще в соответствии с законодательством Украины на той территории, как раз которая была как раз не только придомовая, а вот соответствовала генеральному плану для дальнейшей ее, так скажем, в том, приватизации или в аренду получения земельных этих участков. Вот. Но теперь интерес застройщиков выше как бы интереса прав людей получается.
Також юрист зазначає, що руйнація гаражів відбувається без рішення суду, просто на підставі рішення якоїсь комісії адміністрації міста. І під знесення потрапляють навіть ті гаражі, що мають документи, але українського зразка. Інший севастопольський юрист і громадянський активіст Володимир Новіков наполягає, що російську адміністрацію Севастополя абсолютно не цікавлять інтереси жителів міста.
Севастопольські власті вже 4 роки заботяться не про те, щоб створити робочі місця, щоб повисити якесь благосостояние севастопольців, улучшити їх умови життя. Вони просто розрушають. Це розрушителі. Вони не бачать людей. Вони бачать зачистку території. Тобто це больні люди, прийшовши до власті, бачачи життя свого кабінету, не замічаючи ні людей, ні їх проблем. Теперь они взялись за гаражи. Вот в Камышах сейчас 300 гаражей. 300 человек имели гаражи. Они не ищут что-либо для замены. Куда людям машины теперь ставить? То есть решая, как бы говоря, одну проблему, они создают новую.
Також активіст нагадав, що перед знесенням гаражів у Севастополі були зруйновані тисячі робочих місць, коли російська адміністрація міста розпорядилася ліквідувати сотні кіосків, де працювали підприємці. У Керчі продовжується видобування токсичного піску з дамби Нижньочурбашського хвостосховища, де зберігалися отруйні відходи підприємства «Камиш-Бурунський залізорудний комбінат», стверджують місцеві активісти. Водночас арбітражний керівник металургійного підприємства Костянтин Кінцевий позвався до суду про спростування недостовірної інформації, що поплюжить ділову репутацію юридичної особи. Претензії спрямовані до громадської організації, що робила журналістське розслідування за фактом незаконного видобування піску у Керчі. За думкою пана Кінцевого, оприлюднена стаття «Екологічна катастрофа в Криму, можливо, не остання» шкодить діловій репутації підприємства і містить недостовірні дані. Активіст Керчі, керівник регіонального відділення антикорупційного бюро Республіки Крим Михайло Меншиков зазначає, що, по-перше, цю публікацію журналісти через тиск керівництва залізорудного комбінату вже прибрали з сайту «Кримпрес», а, по-друге, видобуток токсичного піску продовжується.
Дамбы как таковой вообще-то нет. И сейчас производится добыча отходов, а не песка, более токсичных, чем песок, находившийся ранее в дамбе. Поэтому последствия, конечно, могут быть весьма серьезными. Попадает этот песок, судя по всему, на строительство трассы Таврида, мостового перехода, а также были сведения о том, что он поступает беспрепятственно в свободную торговлю. Этот песок, даже вернее, это уже не песок, а смесь грунта и песка, действительно токсичный.
У лютому 2018 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що кількість миш'яку у відходах Камишбурунського залізорудного комбінату перевищує гранично допустиму концентрацію в 500 разів, вміст хрому в 1420 разів, фосфору і заліза в 341 і 370 разів відповідно.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалії російською, українською і кримсько-татарською мовою. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.